To je bila pesma Djelem Djelem u izvođenju kosovskog benda Gypsy Groove. Radio Ofelija je razgovarala sa suosnivačem i vodećim lokalom benda Bajramom Kinolijem o početku rada benda.
Imali smo ideju o stvaranju različite muzike od one koja se često čuje na Kosovu, kao na primjer ona u izvođenju Šabana Bajramovića, kao jednog od najpoznatijih svetskih romskih muzičara, muzičara koji je nagrađen 2006. godine, muzičara koji je nastupio sa Louisom Armstrongom i koji je također nastupio pored Franka Sinatre. I tada sam našao svoju inspiraciju u romskoj muzici sa Kosova, bend koji izvodi romsku muziku na Kosovu. U to vreme muzika koju smo izvodili je tehnički bila džez, jer je Šaban Bajramović bio u džez muzici i mi smo pretvorili stare romske pesme u pesme koje su više bile džez muzika. Na ovaj način smo prvi put nastupili na koncertu na NGOM festivalu 2010. godine.
Džez je oduvek bio kontroverzan, ili ga volite ili ga mrzite. Mada i sam Rom, Bajram Kinoli kaže da bend i nije uvek bio u milosti kritičara iz romske zajednice, jer je njegova muzika otišla u drugom pravcu u odnosu na tradicionalnu romsku muziku.
Oni kažu da ova muzika deformiše romsku muziku. Muzika ne može biti deformisana, muzika ima muzičke note i boje. Možete uraditi šta god hoćete sa muzikom. Postoji sloboda muzičkog stvaranja. Mi ne živimo u 16. ili 17. veku kada je klasična muzika bila popularna. To vreme ste morali da izvodite klasičnu muziku i nije se išlo van tih granica. Kao što je to danas slučaj sa eksperimentalnom muzikom, možete mnogo više da improvizujete. Ne znam kako to da formulišem. Postoji očigledan sukob. Ima i dobrih komentara i to zavisi od ljudi i njihovog muzičkog ukusa.
Pevač Kinoli opisuje svoju muziku kao groove muzički stil, vrstu funka pomešanu sa džezom koja ima puno balkanskih boja. Kinoli veruje da muzika može preskočiti etničke razlike i da u njoj mogu uživati ljudi iz svih zajednica.
Mislim da muzika ne dolazi iz nacionalnosti, etničke pripadnosti, već ona dolazi iz uha, iz duše.
2011. godine Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, UNESCO, proglasila je 30. april Međunarodnim danom džeza. UNESCO je proglasio džez univerzalnom muzikom slobode i kreativnosti. I kao što je generalna direktorica UNESCO-a Irena Bokova rekla, u vremenima promjena i nesigurnosti potreba nam je duh džeza više nego ikada da okupi zajedno ljude, posebno mlade žene i muškarce, kako bi negovali slobodu i dijalog, stvorili nove mostove poštovanja i razumevanja radi veće tolerancije i saradnje.